Labdien un laipni lūdzam FS 2022 projektā. Erasmus Plus projekts, ko Eiropas komisija finansē jaunu prasmi attīstīšanai, kuras pieprasa darba tirgus. Mani sauc Javieris Morales un es strādāju GrowCoop. Šajā podcastā mēs runāsim par problēmu risināšanu un lai to izdarītu mums pievienojas Dario Salguero, kurš ir absolvējis psihopedagoģiju un pasniedzējis evolucionārā psiholoģija un izglītībā Almērijas universitātē, kā arī ir ārsts. Iegūta izglītība ar lielu pieredzi pieaugušo apmācības jomā uzņēmumos. Sveiks, Dario!
Labrīt!
Liels paldies, ka šodien esi šeit kopā ar mums. Dario, kā mēs varētu mainīt to, ko līdz šim esam darījuši?
Oi, nu tas ir patiešām interesants jautājums, un es gribētu domāt, ka vienīgais veids, kā mēs varam mainīties, vai arī citi cilvēki, ir pieņemt izaicinājumu. Pieņem izaicinājumu un pieņem pārmaiņas. Un vienmēr sakiet jā, izkāpiet no savas komforta zonas. Tāpat kā Alberts Einšteins reiz teica, ja vēlaties atšķirīgus rezultātus, nedariet vienu un to pašu. Lai gan pilns citāds bija ārprāts atkal un atkal dara vienu un to pašu un gaida atšķirīgus rezultātus. Mums nav iespējams kaut ko sasniegt, ja mēs neatbildam jā un ja mēs nepieņemam izmaiņas. Mums jābūt produktīviem, proaktīviem un jāiziet no savas komforta zonas. Nekas nevar aizstāt drosmi teikt jā, lai mainītos. Pretējā gadījumā tas viss būs runas un nekādas darbības. Tas ir kaut kas, par ko mums jādomā. Uzņēmumi, kuriem ir grūtības pielāgoties mainīgajiem uzņēmējdarbības apstākļiem, praktiski paši tiek apstādināti. Uz visiem laikiem ieslēdzas pārmaiņas. Tas nenozīmē, ka uzņēmumi nav spējīgi mainīties, bet viņiem ir jābūt gataviem to darīt. Tas ir vissvarīgākais. Lai sniegtu jums piemēru, taksometru uzņēmumu visā pasaulē atteicās piedāvāt labākus pakalpojumus par zemāku cenu, kā rezultātā radās Uber un citi uzņēmumi, kas parādījās un atņēma daļu no iepriekšējā biznesa. Tas ir vēl viens piemērs, ko mēs varam pielāgot tādam tehnoloģiju uzņēmumam kā Facebook. Sociālo mediju gigants bija gatavs pāriet no galda datora lielā ekrāna uz mobilo tālruni, un tagad 80% no tās sociālo mediju ieņēmumiem veido mobilie tālruņi. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi pieņēma pārmaiņas. Viņi atrisināja virkni problēmu. Viņi analizēja apstākļus un teica, jā, mēs pielāgosimies un redzēsim, kādas alternatīvas mēs varam piedāvāt. Tāpēc ir daudz iemeslu, kāpēc uzņēmumi un cilvēki nemainās, saskaroties ar lielu izaicinājumu. Bet es teiktu, ka konkrētais iemesls, kāpēc viņi nevēlas to darīt, ir tāpēc, ka šī nav pirmā izvēle viņu sarakstā. Tāpēc mums jāpatur prātā, ka, lai pieņemtu šīs izmaiņas un vēlētos atrisināt problēmas, mums ir jādefinē, kas ir risinājums. Problēma risināšana ir darbība un rezultāts. Mēs varam saistīt šo darbības vārdu ar risinājumu atrašanu. Kaut kas ļoti īpašs un viens noteikts jautājums. Savukārt problēma ir grūtības, neveiksme vai trūkums. Tāpēc mēs definēsim virkni darbību, lai varētu atrisināt problēmas. Pirmais, kas mums ir jādara, ir identificēt problēmu. Otrais ir problēmas identificēšana. Trešais ir jāmēģina atrast visus iespējamos risinājumus. Ceturtais novērtēt katra risinājuma pozitīvās un negatīvās sekas. Piektais ir jāizvēlās, kurš risinājums vislabāk pielāgots un ir ieteicams tieši mūsu situācijai. Un sestais ir jāīstenot tas.
Tas ir patiešām interesanti, Dario. Vai jūs varētu mums pastāstīt, kādas stratēģijas mēs varētu izmantot, lai atrisinātu konkrētu problēmu?
Jā, protams. Stratēģijas, kuras mēs varam apkopot, izmantojot dažādas problēmu risināšanas metodes, parasti ir kognitīvas uzvedības stratēģijas vai paņēmieni. Ko tas nozīmē? Kā tas ir saistīts ar uzvedību un psiholoģisku kognitīvu līmeni? Ka tā mērķis ir atvieglot efektīvu uzvedību. Tāpat kā visas uzvedības modifikācijas metodes, tā mērķis ir radīt pozitīvus rezultātus un pozitīvu pastiprinājumu, kā arī novērst negatīvu seku rašanos. Tehniskā puse tam, kāpēc mēs kā cilvēki esam problēmu risinātāji, un šīs prasmes katram ir atšķirīgas. Tā rezultātā cilvēkiem, kuriem ir kaut kādā veidā trūkst spējas pienācīgi risināt problēmas, parasti ir sliktākas sociālas prasmes nekā cilvēkiem, kuri spēj efektīvi risināt problēmas. Mums jāņem vērā emociju loma, kas ir ļoti svarīga sociālo problēmu risināšanā. Emocionālās atbildes var atvieglot un kavēt problēmu risināšanu, tāpēc, lai efektīvi ieviest risinājumus, ir svarīgi apzināties un kontrolēt emocionālās reakcijas. Šajā ziņā mums var būt noderīgi daži paņēmieni, piemēram, relaksācija vai personiskās aktivācijas kontrolas stratēģijas. Pamatprocesi, kas jāievēro, lai atrisinātu problēmu, parasti balstās uz autoru Gotfrīda un Zurillas sākotnējo formulu, kas nosaka 5 posmus – vispārējā orientācija, problēmas definēšana un formulēšana, alternatīvu ģenerēšana, lēmumu pieņemšana un pārbauda.
Tas ir lieliski, Darjo. Kad mēs esam izvēlējušies risinājumu, kā mēs to varam īstenot praksē?
Nu, parasti tas ir tad, kad pienāk patiesības brīdis. Nav svarīgi, cik fantastiski ir jūsu strateģiskā ideja. Svarīgi ir tas, kā jūs to varat īstenot. Jo, ja jūs nevarat, jūs esat apmaldījies. Runājot par saskarsmi ar sarežģītu cilvēku, tas parasti prasa drosmi, un tam nepieciešams rīcības plāns. Jums arī parasti jāliek saspringtā vai sarežģītā situācijā, vai arī jāpārliecina citi, pārveidot problemātisko personu kaut kur citur, kur viņi var būt vērtīgāki un nodarīt mazāku kaitējumu, vai arī jums jāsāk parasti ilgs process, lai varētu dokumentēt, piemēram, atlaišanu. Tas parasti ietver diezgan daudz smaga darba. Lai sniegtu jums patiešām sarunu valodas piemēru, mēs varam apmeklēt sporta zāli un ēst veselīgi, mēs varam pozitīvi pastiprināties, pieņemot darbā personīgā trenera pakalpojumus, kurš mūs var motivēt, bet galvenā stratēģija ir disciplīnā. Paškontrolē, gribas spēks. Goleman emocionālā inteliģence ir tas, ko mēs saucam par iekšējo emocionālo inteliģenci. Katrs solis ir izaicinājums, sākot no drosmes mainīties un radoši attīstīt jaunu veidu, kā darīt lietas, kas patiešām notiek. Mums vienmēr ir jādara viss iespējamais, kā personām vai arī kā uzņēmumiem. Mums jābūt skaidriem mērķiem un jāiztiek bez neskaidrām idejām. Jūs tiešām nevarēsiet atrisināt savus problēmas, ja domājat, ka nevarat.
Liels paldies, Darjo, un lai sakārtotu lietas, vai jūs varētu sniegt mums kādu konkrētu padomu, kā mēs varam atrisināt mūsu problēmas?
Jā, beigās es domāju, ka mēs varam ieteikt, ka mēs visi to varam īstenot praksē. Un mēs varam arī attīstīt šīs prasmes, par kurām mēs runājam. Mēs varam uzdot savus spējas risināt problēmas, un lai to izdarīt, mums jākoncentrējas uz sekojošo. Svarīgs ir risinājums, nevis problēma. Ir pierādīts, ka mūsu smadzenes nevar atrast risinājumus, ja tās ir vērstas uz problēmu, jo viss, ko mums šajā gadījumā izdosies izdarīt, ir negatīvismu veicināšana. Tiks iedarbināts negatīvas emocijas un visi iespējamie risinājumi tiks bloķēti. Mums jāmēģina atrast atbildes, nevis atbildīgais vai problēmas cēlonis. Otrakārt, tas ir ļoti svarīgi, esiet atvērts. Mēs nedrīkstam atstāt malā nevienu ideju, kas ienāk prātā, lai arī tās var šķist smieklīgas. Mums jāveicina radoša domāšana. Un tādā veidā mēs varam atrast citus iespējamos risinājumus. Kaut kas, ko parasti iesaka personīgā līmenī, ir nodarboties ar sportu. Tas ir tāpēc, ka vingrinājumi mēdz izraisīt laimes hormonus, endorfīnus, steroīnu, dopamīnu un oksitocīnu, kas palīdz mums justies labi, darbojoties kā neirotransmiteri un mūsu smadzenēs, rosinot domāšanu, radošanu un tādējādi nodrošinot mūsu problēmas ar risinājumiem. Un visbeidzot, vienkāršojiet. Mums ir jāvienkāršo, mums viss ir jāpadara vienkārši. Dzīvē nav jābūt sarežģītai, atbildes uz mūsu problēmām bieži vien ir vienkāršas.
Darjo, liels paldies, ka dalījāties ar mums savā pieredze un zināšanās par problēmu risināšanu. Un paldies, ka šodien esi šeit ar mums FS2022 projektā.
Paldies!